Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі Ген справедливості. З вами Лариса Денисенко. Ми продовжуємо цикл програм, присвячених проблемам, які виникають при поверненні наших бійців з зони антитерористичної операції і ще й виникають до того, як вони туди відправляються. Сьогодні ми будемо говорити на тему трудового права і, власне, трудових відносин. Її студії адвокат Армен Нарсесян. Вітаю, пане Армене. Насправді, давайте почнемо спочатку. Коли людину мобілізують або, можливо, коли людина йде добровольцем, відповідно, виникають проблеми, пов'язані з місцем роботи. От для того, щоб в подальшому не виникали проблеми, які застережні дії мали би вчиняти люди, а підійти до керівника, домовитися, які взагалі права є в людини стосовно збереження робочого місця?
Ну, по-перше, домовлятися не треба. Треба виходити із того, що ну, у нас є вже. Коли почалася антитерористична операція, ще коли, мабуть, ніхто не сприймав це серйозно, з'явилися вже ці проблеми, і Верховна Рада досить оперативно на них відреагувала. 1 квітня минулого року були внесені зміни до законодавства трудового, в тому числі, які врегулювали оці питання. Питання насправді в наступному. У нас є Кодекс законів про працю, зокрема стаття 119 якого дає гарантії працівникам на час виконання державних або громадських обов'язків. І, зокрема, зазначено щодо мобілізованих, що за працівниками, призваними на строкову військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та або введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної мобілізації зберігаються місце роботи, посада і компенсується з бюджету середній заробіток на підприємстві, в основній організації, де вони працювали. Тобто, виходить, який механізм? Раніше була, ну, скажімо, тільки мобілізація, зараз вже врегульовано і щодо так званих добровольчих батальйонів, але, підкреслю, лише офіційних. Бо виникає такий нюанс. По-перше, щодо добровольців найбільше проблем, по-перше, не всі вони оформлені за контрактом. По-друге, деякі з них з батальйонів добровольчих, вони знаходяться в системі МВС. І виникає спірне питання, чи є в даному випадку така служба військова. Якщо там, наприклад, Збройні сили, Національна гвардія, однозначно є, то якщо я просто не знаю, чи залишились зараз на якісь добровольчі батальйони в складі саме як батальйони патрульної служби міліції, це до фахівців цього питання. Але служба в органах внутрішніх справ, в тому числі в цих батальйонах спецпризначення, вона не є військовою. І тоді виникає питання, чи розповсюджується на цих працівників даний нормативно-правовий акт, дана нормативно-правова база. Який нюанс виникає із збереженням? Ну, по-перше, вони мають право на збереження робочого місця. Але роботодавець цього ж не хоче там на протягом року, щоб місце було порожнім. Тому він має право найняти на заміщення мобілізованого працівника або працівника, який відповідно, скажімо, був призваний там по порядку призову або укладений контракт, він має право найняти іншу особу. І тут виникає питання, що повертаючись демобілізований працівник або якщо закінчений особливий період, то працівник цей, який був мобілізований, має переважне право, і відповідно другий працівник має бути звільнений. Є така підстава для розірвання трудового договору, статті 36. Тут виникає питання по практиці часто, що роботодавці не хочуть оформляти працівника, ну, щоб це місце було порожнім цілий рік. І вони часто оформляють звільнення працівника з інших умов. Наприклад, за власним бажанням, за домовленістю сторін і так далі. Часто з порушення. Власне, сьогодні, коли готувався до даної розмови, продивився в єдиному реєстрі судових рішень. Досить багато по всіх регіонах України є рішень саме щодо питань відновлення. Ну, є певні процесуальні тонкощі, про них може пізніше. Поновлення працівника на робочому місці, стягнення заробітної плати. Ну, просто за пошуковиком там на сайті єдиного реєстру можна там вести мобілізацію, і чуть не половина рішень це якраз пов'язані із саме із поновленням працівників. Ну, тому, в принципі, проблема є, проблема має вирішуватись, ну, в основному це судовий порядок проблеми, хоча формально у нас в Кодексі законів про працю прописані комісії з трудових спорів на підприємствах, де більше 15 співробітників, вони мають бути ніби обов'язковими, по факту вони лишилися лише там державні підприємства, якісь там державні установи. По приватним, я, якщо чесно, навіть не знаю, де вони в приватних структурах є. В основному судовий порядок, звернення до суду. Ну, також, ну, слід зауважити, що невідомо, дуже багато рішень, знову-таки, судів цього приводу виносяться за позовами прокуратури. Це може бути і гарнізонна прокуратура, там є рішення в інтересах громадянина, і місцеві прокуратури. В принципі, можливо, так воно і ефективніше, оскільки мобілізовані працівники часто не мають власних там юридичних знань, і для них, ну, задорого звертатись до адвокатів на оплатних засадах. Тут виникає питання, що зараз за новим законом про прокуратуру, який набув чинності з 15 липня, дуже звужена можливість прокуратури представляти інтереси громадянина. А в новому законі представництво інтересів громадянина можливо лише за його за умови його неповноліття, недієздатності або неповної або обмеженої дієздатності. Тому, власне кажучи, вже я не знаю, як будуть прокурори там виходити із цього при зверненні громадян до них, оскільки є певні, ну, скажу, такі нюанси в цьому плані. Тому я думаю, що тут вже буде більша робота для адвокатів. І для адвокатів, в тому числі системи безоплатної правової допомоги, для адвокатів юридичних фірм, юридичних клінік, які надають допомогу пробоно без там участі в системі, тому що, в принципі, проблеми не, ну, я думаю, що у нас на початку року, може в кінці цього року буде очікувати нова хвиля демобілізації, і, відповідно, люди будуть приходити і бачити, ну, певні проблеми.
Армена, от якщо говорити, знову ж таки, про судову практику, ви наводили випадки вже, насправді, рішень, котрі перебувають на обліку в єдиному реєстрі судових рішень, тобто проблема, очевидно, є, людей звільнюють, так? А насправді, от процес поновлення на роботі, з чого він мусив би починатися. Тобто людина приходить демобілізована, да? Приходить на роботу там, де вона, ну, мабуть, думала, що все може бути гаразд. Так? Або за нею закріплене робоче місце, і просто повертатися, там їй кажуть стоп. От і далі що?
Ну, почнемо із того, що люди насправді не завжди розуміють про наявність своїх прав. Коли вони йдуть там за повісткою, вони думають, що мене звільнили. Власне кажучи, то є велика проблема, оскільки люди, ну, у нас часто працюють неофіційно, це взагалі, ну, ми кажемо, або за, там, скажімо, отримують мінімальну зарплату, а реально там інші кошти йдуть не по касі. Тут ми можемо казати, що з точки зору права ми абсолютно безсилі. Тобто, якщо він заявить в суді, там, я отримав 6 тисяч, а в нього там по документам всюди йде там мінімальна зарплата, там 1200, чи скільки, 1218 була, ще трохи більше, то ми тут абсолютно безсилі. В випадку, якщо особа все ж таки працювала офіційно, за офіційною зарплатою, що вона має зробити? Приходить їй повістка, вона зобов'язана повідомити роботодавця про повістку і мобілізацію. Часто це буває важко. Там, наприклад, повістка прийшла в п'ятницю в 6 ранку, що ви маєте з'явитись до військкомату в 7:30. А на місці роботи з'являється бухгалтерія там, чи відділ кадрів з'являється в 9 ранку. І от як вийти з цієї ситуації, якщо людина йде? Ну, тут вже, скажімо, людина має проявляти певною мірою творчість, оскільки, ну, з жінкою, з батьками, з братом, кимось передати копію, зробити декілька копій обов'язково повістки, вислати поштою, в тому числі із місця вже, ну, я зараз, наскільки розумію, от мої мобілізовані там товариші, одногрупники, зараз вже такого нема, щоб одразу забрали і на фронт. Да? Тобто якась навчальна частина, якісь там навчальні центри, ну, так далі, вони ж направляються знайти можливість відправити, і це, до речі, ну, в цьому плані командування військової частини і військкомат зобов'язані сприймати, ну, спочатку, точніше, військкомат, а потім вже командування військової частини зобов'язані сприяти цьому, відправити копію повістки або копію, ну, скажімо, мобілізаційного припису до роботодавця. За таких обставин у роботодавця зникає можливість звільнити працівника за, скажімо, прогул або за порушення трудової дисципліни і так далі. Оце перше, що треба зробити. А часто в такому випадку людина йде служити, проходить службу, а потім від знову-таки дружини, батьків, брата, сестри, вона дізнається. І от є такі випадки, в тому числі сьогодні спробуємо їх навести, вона дізнається, що її звільнили. Наприклад, за домовленістю сторін. Тут виникає питання. Тут якраз вони, як правило, в цій ситуації, знаходячись ще там, звертаються до військової прокуратури за місцем там розташування або частини, або місцем здійснення там антитерористичної операції, де знаходиться їх. І, відповідно, скажімо, це і робиться. Як це буде робитися з новим законом про прокуратуру, я собі не уявляю. Це треба вже, мабуть, до прокурорів, які займаються представництвом. Що треба робити в цій ситуації? По-перше, подайте позов. Єдине, ну, всі спори здійснюються в позовному провадженні, крім випадків, коли нараховується, але не сплачується заробітна плата. Там наказне провадження. Ну, власне, все. Після подачі позову вже особа має, ну, у нас позов, як правило, це про поновлення на робочому місці і про стягнення середньомісячного заробітку. З, скажімо, середньомісячним заробітком є така ситуація у нас, що підприємство, яке зберігає робоче місце і виплачує працівникові середньомісячний заробіток, має право на отримання з державного бюджету. Є в цьому році затверджена постановою Кабміну цей порядок компенсації на цю компенсацію. Тут, зрозуміло, знову-таки логіка керівників підприємства. То я сьогодні плачу, там, умовно кажучи, ці там 1200 гривень, а в кінці року, там, чи в кінці звітного періоду, чи коли він буде демобілізований, наш працівник, я отримую ті ж самі 1200 гривень, але то будуть вже трохи інші кошти, виходить. Але з іншого боку, ну, скажімо, певні соціальні зобов'язання, і в тому числі щодо своїх працівників, підприємство має виконувати. І тому є рішення певних судів місцевих, коли стягувалась заробітна плата за позовом або, ну, або працівника, або прокуратури в його інтересах, стягувалась заробітна плата, причому ще до демобілізації, точніше, це зверталося, якщо я не помиляюсь, в Чернігові бачив, чи Новозаводський суд, по-моєму, Чернігова, от така справа, що особа зараз знаходиться ще в місці антитерористичної праці, в її інтересах, ну не зараз, на момент винесення рішення, в її інтересах звертається прокуратура, і, відповідно, суд стягує за роботодавця і вказує в судовому рішенні, що при цьому обов'язок сплати заробітної плати – це обов'язок роботодавця. З іншого боку, роботодавець має право вимагати відшкодування, компенсації цієї сплати з коштів державного бюджету.
А, Армене, якщо говорити от про судову практику, на що вона ще вказує от в трудових справах? Що ще можна цікавого там знайти, щоб пояснити громадянам, як треба поводитися?
Перше, що треба пояснити? Громадяни часто пишуть заяви про звільнення. Врешті-решт, ну я розумію, да, там зараз прийшла повістка на завтра, що робить, звільнятися чи ні. А роботодавець, особливо якщо це приватні структури, вони, як вже казав, зацікавлені, щоб громадянин написав заяву на звільнення за власним бажанням, і всі задоволені, крім громадянина, який втрачає роботу і за яким не зберігається робоче місце. Тут я не сказав, що протягом 2 років за мобілізованим працівником, а також за працівником, який був мобілізований або призваний на військову службу за призовом, але потім уклав контракт, да, і після закінчення строку призову або строку мобілізації уклав контракт, тобто став, але не більше 2 років зберігається робоче місце при змінах в організації виробництва і праці. Ну, за винятком, звичайно, ліквідації підприємства. Оцей факт вони теж, ну, не знають часто. І тому роботодавець там каже, ви там звільніться, ми потім тебе візьмемо. Тобто за рік або, як каже, Віслюк помре, або король здохне. О, тому перше, не звільнятися, от не писати заяву про звільнення. Якщо буде звільнення там за якимись іншими підставами, тобто, наприклад, там, ну, часто звільняють за частиною третьою статті 36. Призов або вступ працівника або власника фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативу на військову службу, крім випадків, коли за працівником зберігається місце роботи і посада відповідно до статті 119 кодексу. Тут, власне, це те, з чого я почав. Коли почалась тільки мобілізація 17 березня минулого року, ось в період між 17 березня і 1 квітня дуже активно почали звільняти на цій підставі людей. Зараз така практика, ну, я не знаю, чи є вона, мабуть, що все-таки є. Законодавець вже, ну, обмежив такі випадки. Другий момент. Ну, я вже казав про те, щоб попередити роботодавця. Бажано попередити так, щоб це можна було документально підтвердити. В принципі, третій момент, вже, власне, в разі такої ситуації, треба звертатися до, знову-таки, звертатися до роботодавця з метою поновлення на роботі і виплати середнього заробітку у випадку відмови або нездійснення відповідних дій, недопущення, в тому числі, на робоче місце, тому звертатися, безумовно, до суду.
В принципі, зараз достатньо існуючих законодавчих норм, які би підсилювали от правову позицію. Тобто людина, яку звільнили за будь-яких умов, вона мобілізована, може завжди от мати тверду правову позицію і в суді виглядати переконливо, незалежно не від чого.
Наразі, дійсно, ну, я передивлявся ці справи по різним регіонам, ну, виборку робив таку, ну, абсолютно не статистичну, але переважна більшість рішень судів на користь працівника. Тобто, в принципі, достатньо. Ну, я не бачу і за власною практикою, і з тим, що я бачив, не бачив проблем. Інше питання – це правова необізнаність наших громадян. І отут якраз завданням, одним із завдань, в тому числі і системи безоплатної правової допомоги, є те, щоб вторинною, перш за все, оскільки первинна, ну, скажімо прямо, особливо враховуючи те, що у нас мобілізують, як правило, зараз така тенденція йде, що тих, хто щось вміє руками робити, да, тобто не юристів, ну, не настільки, да, там, юристів чи там якихось...
Хоча юристів теж вистачає.
Так, да, вистачає. Але, ну, скажімо, те, що я бачив, це по справам, це там технологи, це ті. Люди, як правило, не обізнані в своїх правах. І навіть якщо йому зробити дуже-дуже гарний процесуальний документ, там, позовну заяву, наприклад, то він може не підтримати її в суді чи підтримати, ну, неналежним чином. Хоча, ну, це ще питання на здійснення нашого правосуддя. Що хотілося б сказати? Є часто питання порушення строків. У нас, відповідно до 233, вибачте, статті Кодексу про законів про працю, у нас вирішення трудового спору до суду, до районного, там, до суду, до судів першої інстанції, тримісячний строк з моменту, коли особа дізналася, але або повинна була дізнатися про порушення свого права. І з цим виникає такий момент, що часто люди не можуть довести, що саме з цього строку вона дізналася про порушення свого права. І буває, ну, така тенденція, що суди відмовляють за цією причиною. При цьому, незважаючи на те, що відповідно до 234 статті Кодексу законів про працю, суд може подовжити цей строк за умови пропуску без поважних причин. От, наприклад, рішення Хмельницького міськрайонного суду, заступник прокурора міста Хмельницький, до ТОВ «Подільський камінь» про визнання недійсним наказу про припинення трудового договору та його скасування. Зокрема, до суду зазначено, не надано доказу поважність причин пропуску звернення до суду з вказаним позовом та доказу того, що між сторонами існує спір. Тобто перше питання – це наявність дотримання строків або клопотання про продовження з зазначенням причин пропуску. Друге питання – це наявність спору. Власне, чому я намагаюся спочатку звернутися до роботодавця, звернутися листом, звернутися електронною поштою, якщо є, звернутися, ну, максимальну кількість, насправді, факс і так далі. Після цього нездійснення фактичної вимоги працівника, ми маємо право звертатись вже до суду, і тоді в нас чітко зафіксовано наявність спору. Ми вважаємо, що наші трудові права не захищені, не реалізовані, роботодавець вважає по-іншому. Тому, власне кажучи, Слід зауважити, що оце питання дуже важливе. В цілому ж, я кажу, переважна більшість з позовів, вони на користь працівників, ну, принаймні, візуально, я так побачу.
Знаєте, я ще хотіла поговорити про таку категорію осіб, як студентство, тому що дуже часто ми опікуємося, скажімо, людьми, які вже працюють, але студенти свого роду теж працюють, хтось вчиться на контрактній формі, хтось вчиться на бюджеті, і вони так само можуть бути мобілізованими. От стосовно того, щоб продовжувати навчання, чи існує яка-небудь практика, і, власне, що теж треба робити студентам, або їхнім родичам стосовно того, щоб вирішити питання продовження навчання, чи, наприклад, замороження, припустимо, суми, яку сплачують за навчання, щоб потім не вийшло так, що, припустимо, батьки платять за навчання або платить дівчина або хлопець, а зрештою не вчиться, повернувся, демобілізувався, і там виникає зовсім інша ситуація.
Перше, по студентам, які навчаються без відриву від виробництва, тут є проблема. Є проблема, і ця проблема пов'язана не з мобілізацією, а з невиконанням навчального навантаження. Я сам досить довгий час викладав в вищому навчальному закладі, і в мене є в тому числі і студенти, які проходили як військову службу за мобілізацію, так і студенти, які пішли добровольцями туди. Адміністрація вищого навчального закладу може піти на певний, скажімо, крок вперед в сторону студента, дати йому можливість здавати там іспити заліково-іспитової сесії в окремому порядку, в індивідуальному. Бо оскільки там його відпустка передбачена законодавством про військову службу, часто може не співпадати там з навчальними планами вузу. Наскільки це врегульовано, наскільки я розумію, ні. От в законодавстві, принаймні, ні в законі новому про вищу освіту я такого не знайшов, що це якось, ні в підзаконних актах, можливо, на рівні якихось наказів Міністерства освіти, але, я, наскільки, про це не чув, знову-таки, викладаючи в вищому навчальному закладі, чи відносно недавно закінчив це, тому, на жаль, ця ситуація не врегульована. Щодо студентів стаціонарної форми так званого навчання, то тут немає проблем, оскільки вони не підлягають мобілізації. Якщо ж вони пішли добровольцями, з добровольцями взагалі, як вже казав, дуже багато часто виникає проблем. Коли він пішов добровольцем, то, відповідно, стаціонарно навчатися він не може. Оскільки так чи інакше, якщо це нормально оформлений контракт, наприклад, з Міністерством внутрішніх справ, або з командуванням Національної гвардії, або з Міністерством оборони, то вже це інша форма соціальної зайнятості. То в нього залишається питання або переводитись на навчання без відриву від виробництва, або взагалі, скажімо, залишати навчання в вищому навчальному закладі.
А можна зіграти на випередження цієї ситуації, припустимо, оформити будь-яку відпустку за домовленістю з адміністрацією?
В принципі, то студент має право на академічну відпустку, тобто відрахування з правом поновлення. Інше питання, я от зараз не скажу, оскільки це потребує додаткового вивчення, питання оплати. Бо зараз вищі навчальні заклади деякі підвищують рівень оплати. Чи зберігається та сама оплата, що була, чи ні? Тут я вам не скажу, на жаль. Це, мабуть, все-таки більше до фахівців системи Міносвіти треба задавати питання.
Які ще, можливо, є питання, пов'язані з трудовими гарантіями, от котрі виникають, якщо аналізувати судову практику з цього приводу?
Перше питання часто виникає, що таке середня заробітна плата. Оскільки чоловік, людина мобілізована, вона може цього не згадувати. Знову-таки, вона може отримувати її навіть не знаючи, яку частину вона отримує офіційно, особливо через готівку в касі, яку частину, так сказати, через конверт. Оце питання. Питання виникає щодо того, що працівників так зване штучне скорочення. Штучне скорочення штатів, зміни в організації виробництва і праці, їх звільняють за скороченням. В принципі, загалом, то, що я побачив з судової практики, це основне, це поновлення на роботі і стягнення середньої заробітної плати.
Як показує практика, це цілком вдається добитися, якщо уважно до цього поставитися і, власне, бути переконливим в судовому засіданні і підтримати свої власні вимоги. Я дякую Армену Нарсесяну за цю розмову. Я нагадую, що в форматі Генсправедливості сьогодні ми обговорювали питання гарантій трудових прав мобілізованих і тих, хто демобілізувався. Почувайтеся захищеним.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проєкту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.